Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Fakultní nemocnice Bulovka přiznala chybu, která vedla k záměně pacientek.
Kvůli záměně pacientek tam potratila zdravá žena.
To je selhání opravdu konkrétních lidí, kteří nepostupovali podle pokynu.
Pacientce i její rodině se velmi hluboce omlouváme.
Nemocnice se pacientce omluvila. Teď se jedná o odškodnění. Jeho možná výše zatím není jasná.
Zaměnili pacientky. Vina nebyla systémová, ale lidská, vysvětluje fakultní nemocnice Bulovka. Jak je možné, že žena, která šla na odběr krve, skončila na operačním sále? A jak tomu příště předejít? Ptám se Ivy Bezděkové, novinářky deníku N. Dnes je úterý 9. dubna. Dobrý den, vítejte tady u nás ve studiu Vinohradské 12.
Dobrý den.
Za záměnu pacientek v pražské fakultní nemocnici Bulovka, v důsledku čehož jedna z žen potratila, mohou dva lidé.
Na základě té první fáze kořenové analýzy jsou dvě klíčová pochybení na straně zaměstnanců.
To je informace, kterou oznámil před pár dny šéf nemocnice Jan Kvaček a současně se za to pochybení omluvil.
Toto se nikdy nemělo stát.
Já bych se k tomu případu chtěl vrátit, protože hodně rezonoval na sociálních sítích, v médiích. Víme už podrobně teď s odstupem několika dní, co se vlastně stalo? Jak k té záměně jako takové mělo dojít?
V jeden den, konkrétně 25. března, se v nemocnici na Bulovce, na gynekologicko-porodnickém oddělení, sešly dvě ženy, cizinky asijského původu. Obě měly jít na dvě odlišné vyšetření nebo na dva odlišné zákroky. Jedna z nich byla těhotná v poměrně vysokém stupni těhotenství, čtvrtý nebo pátý měsíc těhotenství, a měla jít na úplně běžnou lékařskou kontrolu odebírání krve. Mm-hmm. Druhá šla na poměrně invazivní zákrok, takzvanou kyretáž, která se dělá buď, když lékaři chtějí vyčistit dělohu nebo zjistit, jestli tam není nějaká vážná nemoc, třeba podezření na rakovinu, anebo se ta kyretáž také dělá při umělém přerušení těhotenství. Mm-hmm.
Pardon, to je tedy skutečně zákrok, který je proveden v celkové anestezii, je to chirurgem odebrání třeba části té dělohy, nebo je
ano,
tam ten...
Ano, je to vlastně vyčištění dělohy, buď mechanický, nebo se vlastně pod tlakem ta dutina děložní vyčistí.
Dobře.
A v tuhle chvíli vlastně došlo k tomu, že sestřička nakoukla do té čekárny, vyvolala pacientku, volala tu pacientku, která šla na ten invazivní výkon, jenže se jí přihlásila ta těhotná pacientka, která šla na to obyčejné odebírání krve. Mm-hmm. A to je ta základní problém, od kterého už se odvíjela vlastně jako série pochybení.
Na to jméno, které ta sestřička hlásila, že je ta žena volána do ordinace, tak na to jméno se přihlásila tedy žena, již to jméno nepatřilo, ale ta žena, které to jméno patřilo, se nepřihlásila?
Ta tam nebyla.
Ta tam nebyla.
Ta právě v čekárně nebyla.
Mm-hmm. No dobře, a teď tedy... Ta jiná žena, která neměla jít na ten zákrok, přišla do té ordinace?
Ta přišla do té ordinace, už se po ní nechtěla kartička zdravotní pojišťovny, už měla vlastně jakoby předpřipravenou teda ten odběr krve, na tom není nic už jakoby zvláštního. Dokonce nemocnice řekla, že tu celou věc už předtím asi 3 dny probrala s tlumočníkem, že věděla, co jí čeká. A teď už vlastně jakoby ona nastupovala do té nemocnice pod úplně falešnou identitou, nebo ne falešnou, ale jinou identitou. Viděla teda dokumentaci, viděla informovaný souhlas, ale v češtině.
Nikdo jí to nedal v jazyce, ve kterém ona mluví, ani tam neměla tlumočníka a ona
ani
to podepsala?
Ani tam neměla tlumočníka. To také nám nemocnice neřekla, zda podepisovala, jestli je tam opravdu její souhlas, ale zřejmě ano, pokud je to informovaný souhlas, tak předpokládám, že tam je tedy podpis té pacientky.
No a většinou u takovýchto velkých zákroků ten příjem ale je třeba den předem. My víme, jestli šla na ten zákrok už ten daný den, nebo skutečně strávila v nemocnici nějaký čas, když ona šla přece jenom na odběr krve.
Tohle to jsou přesně otázky, které chtěli novináři vědět ve chvíli, když se nemocnice rozhodla, že popíše, jak to tedy ve skutečnosti bylo. Přesně minutáž, tak jak to známe třeba z jiných tragických událostí, třeba při střelbě na Filozofické fakultě, také víme, že se potom snažili vlastně udělat takovou minutáž, jak to teda celé bylo, s veškerými podrobnostmi, protože je to vlastně hrozně důležité. A nám tady ty klíčové střípky, přesně jak se ptáte, tak na tyhle ty klíčové vlastně jako otázky ta nemocnice neodpovídala a na všechno vlastně odpověděla, nebo do dneska odpovídá, že to je velice traumatizující a že vlastně tyhle ty konkrétní informace sdělovat nebude.
S ohledem na tu pacientku to neudělám, ani to nemůžu udělat.
Michal Zikán, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka.
Nemůžete po nás chtít, aby jsme prozrazovali detaily, které by třeba to detailně popsali. Rozumím, že by to bylo zajímavé, ale s ohledem na tu pacientku to prostě udělat nemůžeme.
Oni uspořádali tiskovou konferenci a tam tedy, ale nic z toho, na co se teď ptám, tedy nezaznělo jako odůvodnění, vysvětlení.
Ne, na to, na co vy se ptáte, tak ne.
To, co můžeme říci, že ten personál, který se toho účastnil, z reakcí pacientky neměl důvod se domnívat, že je pacientkou jinou.
Vlastně ten celý problém byl v tom, že dva zaměstnanci, kteří tedy byli shledáni tím, že jako pochybili, tak ten hlavní klíčový faktor byl, že už si neuvěřili její identitu. Mm-hmm. Že spoléhali na to, že když vyvolali tu pacientku jménem, my teď nevíme, do jaké míry bylo podobné jako to druhé jméno, protože když je to v cizím jazyce, tak to třeba ten cizinec je zvyklý, že mu komolí jména.
Jasně.
Takže ona si řekla, aha, ono to nezní úplně tak stejně, ale asi jsem to já, nikdo jiný tady není. A vlastně ani tohle neřekli, že třeba, dejme tomu, došlo k nějaké záměně z těch jmen. Prostě pouze reagovala na cizí jméno.
Na druhou stranu, tohle se asi stát může, ne? Že prostě si pak třeba lékař už neskontroluje pomocí kartičky pojištěnce, jestli je to ten daný člověk. Prostě vyvolal se tento člověk na toto jméno, on přišel.
Ano, ale když se ptáme na to, v čem teda došlo k tomu pochybení, tak to v tom, že tedy nepředložili kartičku pojištěnce a nechali podepsat ženu, tedy informovaný souhlas v jiném jazyce než v jejím.
Kdy nemocnice přišla na to, že je něco špatně?
Česká televize řekla jednu důležitou věc, že lékaři přišli na to až během toho výkonu.
Kdy jste přišli na to, že je něco špatně?
V průběhu toho operačního výkonu.
My si pojďme představit tu situaci, jak asi teda nastala, i když ji nemocnice nepopsala. Přichází žena ve 4., 5. měsíci těhotenství. To těhotenství je už vidět. Ve drtivé většině případů už žena má břicho docela jako nepřehlédnutelný. To je další věc, která tedy zůstává trošku zvláštní. Ulehá tedy na to operační lůžko, dostává anestezii. Lékaři si myslí, že tam leží žena, která tedy nepotřebuje interrupci, ale kyretáž.
A v tu chvíli už to zastavit prostě nešlo.
Ne.
V případě, když zahájíte zákrok v děloze, tak nejste schopni ten zákrok zastavit tak, aby to těhotenství mohlo být zachováno.
Vy jste jmenovala šéfa oddělení, tedy přednostu gynekologicko-porodnické kliniky, nemýlím-li se, Fakultní nemocnice Bulovka Michala Zikána. Ten i na té tiskovce, kterou už jsem zmiňoval, říkal, pokud někdo tu ženu omylem identifikuje chybně a stát se to může, a pokračoval posléze, tak ten druhý člověk má aparát včetně písemných protokolů, kde postupuje tak, aby byl schopen tu chybu rozklíčovat. Pokud ten proces neudělá správně, pochybí, tak tu chybu neidentifikuje a to je přesně to, co se stalo. Mm-hmm. Tak to je asi tak nějak přesné popsání tedy toho, oč.
Ano, běží. Obecně ano, i když neznáme samozřejmě ty detaily.
Co s těmi zaměstnanci teď je, co pochybili?
Tak jeden ten je dočasně postavený mimo službu a druhý pracuje pod dohledem. Takhle vlastně to tedy nemocnice aspoň oficiálně prezentuje.
Víme, jak na tom teď ta konkrétní žena, která podstoupila ten zákrok je?
Jestli se ptáte zdravotně, tak to opravdu jako není žádná informace o tom. A co se týče toho odškodnění, tak nemocnice tvrdí, že se na všem domlouvají, že snad jako k nějaké shodě dochází a že se tedy jak nemocnice, tak ministerstvo, tak strana teda té pacientky, tak její právník domlouvají na výši odškodného, omluvila se nemocnice. V tomhle tom ohledu je to takto.
Ivo, jak často k takovým případům může dojít?
Jestli myslíte záměnu pacientů?
Ve zdravotnictví.
Jako lékaři i ty právníci říkají, že tohle je fakt raritní.
Je to raritní.
Že by se zaměnili takhle pacienti dva. Kompletně celá dokumentace. Tak aspoň jako, že to nedojde do toho stavu, kdyby teda to končilo takhle tragicky. My si možná vzpomenem, bylo to 2006, kdy došlo k výměně miminek.
Policisté stále vyšetřují případ záměny novorozenců v třebíčské porodnici.
To je prostě bordel nemocnice.
Nedovedu si to představit, že mi dají najednou zase sice svoje dítě, že jo, ale prostě tady to bylo od začátku moje.
A byť ty miminka jsou zdraví, tak to jako způsobilo obrovskou jako psychickou újmu a spousta komplikací, protože už jim bylo asi 9 měsíců, kdy si je měli vyměnit zase zpátky. Došlo to taky vlastně asi zřejmě na základě sérii nějakých chyb těch zdravotníků. Takže to byl jeden takový jako významný případ, pak, že omylem třeba odoperujou jinou část těla, protože si to špatně označí.
To zní děsivě, ale
to zní úplně příšerně. Vzpomeňme, že vlastně takhle odoperovali ledvinu třeba v Královéhradecké nemocnici.
Ledvinu v zesadku čehož u tohoto poškozeného došlo při ponechání nefunkční ledviny na levé straně k nezvratnému selhání ledvinových funkcí.
Došlo k sérii omylů a mě osobně je to líto, že k tomuto případu došlo.
Potom nabídnul vlastně šéf té nemocnice Leoš Heger tehdy.
Leoš Heger, ano.
Nabídl rezignaci.
Takhle jako vyloženě tragickým událostem tak často nedochází nebo se nedostanou prostě k právníkům, nebo se o tom jakoby nedozvíme. Ale jako nevíme, my úplně dobře známe a možná, že vy to taky znáte ze svého okolí, že třeba prostě pacientovi na pokoji číslo 3 dají léky pacientovi, který měl dostat na pokoji číslo 2. A teď z toho může být obrovský průšvih, že jo? Dostanete léky, který vám nepatří, jednak nedostanete tu medikaci, co potřebujete, a dostanete jiný prášky, které vás můžou zabít. Takže teď je otázka, jak se to dozvíte, jestli to do té dokumentace napíšou, nenapíšou, jestli se z toho dostanete, nedostanete, ale k těm záměnám musí dojít poměrně často, protože těch žalob jakoby na zdravotnická zařízení je poměrně jako dost z pohledu těch právníků. Oni, jak se říká, prostě ti lékaři jsou jednou nohou v hrobě, druhou nohou v kriminále, protože to pochybení, když mi třeba napíšem něco nepřesně nebo prostě něco se v tom zpravodajství udá, tak ty dopady na to lidské zdraví nejsou takové, jako v případě u těch zdravotníků, chybuje každý.
Ale lékaři se taky přeci ptají. V minulosti, když jsem byl na několika zákrocích, tak se ptají, jdete na tento zákrok, budeme dělat toto, je to skutečně tato končetina, je to tato operace. Tady ale asi byl skutečně problém v té komunikaci, ne? Protože byla tam i ta jazyková bariéra.
Ano. Ano, jednoznačně jazyková bariéra. Nezapomeňme, že to není problém jenom u cizinců. Si představte, že tam přijde pacient, kterého něco jako hrozně bolí, nebo starý pacient, teď oni se ho na něco ptají, co jste bral za léky, jaké jste měl vyšetření. Teď my pořád nemáme vlastně takovou tu elektronickou kartu, kde by bylo vidět, jaké všechny léky berete. Lékaři v nemocnicích se nekoukají do toho centrálního úložiště receptu, kde teď na jeden klik mají informace o tom, že už jste třeba u svého praktika bral X antibiotik. Že jste z toho měl průjem, pak přijdete do nemocnice a oni vám dají zase antibiotika, vy tam můžete mít další průjem, který může pro vás být fatální.
Ale ta elektronická, pardon, že vám do toho vstupu zdravotní karta teď nějak má nabíhat, ne?
No, to bych řekla, že na další jako obrovskou diskusi. Prostě není. Jo, není. A vlastně kvůli tomu, že chybí a kvůli tomu, že se spolíháme na to, že vám něco pacient řekne byť v česky. Tak a to je vlastně jako také další riziko toho, že může dojít k dalším nešťastným událostem, byť ne tak strašně flagrantním a ne tak mediálně jako vděčným, jako to, že teda přijde pacientka o dítě.
Člověk prostě tu a tam chybuje. Na druhou stranu nemocnice a ten systém by na to měl být připravený. Ta bezpečnostní opatření, aby k něčemu takovému nedošlo, by měla být jako skutečně ověřená. Mají české nemocnice tato opatření dobře zavedená a fungují? Jsou to skutečně případy, já vím, že se stávají, ale stávají se třeba u chyb, které jednotlivců, lidí, ale systém funguje dobře? Tak to říká i Bulovka. My systém máme, který funguje. Tady chybovali jednotlivci.
Ono je asi třeba říct jako strašně důležitou věc, že ty nemocnice, skoro jako velká část z nich, zvlášť ty pražské fakultní, mají ohromný aparát těch různých akreditací. Oni se akreditují u mezinárodních organizací, kde jako dokladují, že všechno zapisují. Že zapisují každé dávkování, že zapisují každý výkon, které tomu pacientovi udělají, že chodí auditní orgány, které kontrolují, jak to zapisují. A z pohledu, když se zeptáte doktora a sestry, co je jako hodně obtěžuje, tak je to právě tohle neustálé zapisování. To je, oni ani nemají už čas komunikovat častokrát s tím pacientem, protože to musí všecko zapsat. Ale otázka je, vy jste se asi ptal, do jaké míry je to teda vina systému a nemocnice.
Protože tady jsou ty ověřovací prvky, identifikační náramky třeba.
Ano.
Ten systém je nějak vymyšlený dobře asi, ne?
Ten systém je vymyšlený dobře, je tam ta třífázová kontrola. První jakoby zjistím si totožnost, dám mu náramek a ještě se podívám teda do té dokumentace. No ale jakmile jakoby jeden z těchto tří bodů tedy není dodržen, tak pak už dochází vlastně k takové sérii těch pochybení. Mě říkal jeden z těch právníků také to, že teď jak máme ty softwary nemocniční, tak častokrát třeba někdo napíše, že mají na operaci levého kolene, už třeba před 2 měsíci, a nikdo už prostě v rámci těch dalších navazujících zpráv, a těch může být třeba 12, už si to neověřuje, ono se to propisuje do dalších zpráv a každý už předpokládá, že to předtím bylo správně, že není ani vyjasněná vlastně jakoby taková ta kompetence a odpovědnost těch jednotlivých zdravotníků. Mm-hmm. A to je také vlastně jako problém, že vlastně dneska je tolik různých specializací a mezi sebou si tam předávají ty informace, že může dojít i tady k tomu.
Ono taky může narážet ve svém důsledku na to, že prostě zdravotnický personál je přehlcený, je vyčerpaný, o tom už jsme mluvili ve Vinohradské 12 několikrát a tím pádem, když pak toho máte na sobě tolik, tak pak můžete i s nás chybovat, to je v jakékoliv jiné profese úplně stejné, že jo. Tak pojďme zpátky k tomu konkrétnímu případu, který se odehrál ve fakultní nemocnici Bulovka. Nemocnice se tedy omluvila, to už jsem říkal na začátku, vy jste to taky potvrzovala, nabídla psychologickou podporu, nabídla odškodnění.
Je naprosto bez diskuze, že jí náleží za tuto tragickou událost odškodnění. S pacientkou dále jednáme a jsme v kontaktu i s jejím právním zástupcem.
Já budu citovat Petra Šustka, vedoucího katedry zdravotnického práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Z hlediska práva tato újma není újmou na člověku.
O člověku hovoříme, až když se narodí, když opustí tělo matky, to znamená, že tady v tomto případě je to poškozený plodu.
Myslím si, že jde v tomto smyslu o relativně raritní záležitost i z hlediska judikatury. Pokud jde o odškodnění, myslím, že se bavíme o vyšších stovkách tisíc korun.
Pro pacientku a samozřejmě jejího manžela, kterému bylo do práva na rodinný život, na plánování rodičovství také zasaženo.
My víme, jaké to odškodnění by mělo být a zda ho ta žena už přijala.
Mně se zdá z toho, co jsem jednak četla, jednak jsme si sami teda povídali s těmi jednotlivými právníky, že by se to pohybovalo teda v řádech spíš milionů korun. Dokonce zazněla i částka 10 milionů korun. Mm-hmm. A tam to bude hrozně záviset na to, jestli ta žena ještě bude moct mít třeba další dítě, do jaké míry jí to zkomplikuje možnost otěhotnění a další faktory, které se na to navážou.
Že by to mohlo být trvalé poškození třeba.
Jestli by to bylo trvalé poškození. Mm. Takže to, co já jsem slyšela, tak to, co vy jste říkala teda v řádech 100 000 korun, tak to se mi zdá jakoby podle toho, co říkali ostatní právníci, jako malá částka.
Vyšetřuje ten případ nadále i policie, protože ta informace tu byla, že ano. Se o ten případ zajímá.
No, policie to vyšetřuje a bude ještě několik týdnů. My jsme mluvili s mluvčí policie, která říkala, že teď tedy vyslýchají ty jednotlivé osoby a že to bude trvat ještě několik týdnů, než to uzavřou a než zjistí vlastně, kdo všechno, jakoby kolik lidí v tom tedy sehrálo tu roli. Možná, že se to bude i lišit od toho, k čemu dospěla nemocnice těm dvěma lidem. To nevíme. To uvidíme, co policie zjistí.
Jaké je poučení z případu záměny pacientek na Bulovce?
Asi komunikace nejenom směrem k pacientovi, ale komunikace mezi sebou vlastně v rámci toho nemocničního personálu, v rámci celé nemocnice, v rámci těch automatizací, ke kterým tedy dochází, k tomu, že si automaticky předpokládáme, že něco se stalo. My jsme si automaticky mysleli, že ta pacientka, kterou jsme zvolali, takže to je ta pacientka, která tam patří. A potom taky, a to uvidíme z toho, jak ještě nemocnice bude reagovat dál i jakoby ve směru k veřejnosti, která by si určitě teda zasloužila, aby věděla o tom případu trochu víc, právě proto, abychom si z toho mohli nějaké ponaučení vzít do příště.
Možná i z toho důvodu, že bude potřeba obnovit důvěru v to konkrétní porodnické oddělení na Bulovce, protože je to chyba, je to zásadní chyba, ale je to tedy chyba lidská. A neznamená to, že celé to oddělení, že by se mu teď měli asi vyhýbat ženy, ne?
No, samozřejmě. A ještě jedna věc, která by tady měla padnout. My jsme už to trochu zmiňovali, že vlastně v podobném případu, který se stal tedy v Královéhradecké nemocnici, tak pan tehdejší ředitel Heger nabídnul svou rezignaci. Ředitel Bulovky tedy řekl, že by to nebylo vhodné, když se ho na to zeptali. Ani symbolicky, že by to prostě nebylo vhodné, byť by to třeba pan ministr tu rezignaci nepřijal. Že by třeba teď nechtěl hledat narychlo. Přitom připomeňme, že vlastně jako pan ředitel Kvaček už měl horkou hlavu tady a hodně problémů i letos na podzim, kdy tedy odvolal šéfa Ára zcela teda bezdůvodně a docela se mu tam ty klíčoví zaměstnanci, což vždycky Áro je, začali totálně rozkládat a byl velký zmatek a poměrně horký podzim kvůli tomu v Praze. Už tehdy to musel vysvětlovat, teď je to druhý problém, takže i z tohoto kontextu je to potřeba vzít.
Dobrá, tak díky, že jsme i na tento kontext mysleli a že jsme to tady mohli společně probrat.
Já také děkuju. Naschledanou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Ivou Bezděkovou z Deníku N. Bavili jsme se o případu záměny pacientek na gynekologicko-porodním oddělení Fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Naše další epizody najdete na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Já jsem Matěj Skalický a tohle byla Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.